heidän kirkkaiden silmiensä pyynnöstä. Kuopion seudun nuorten ortodoksien juhlassa 15. toukokuuta 1948 pidetty puhe. Aamunkoitto numero 11, 5. kesäkuuta 1948 sivut 76-78. On paljon ylistetty vanhempien ja varsinkin äidin rakkautta lapsiinsa. Ja kieltämättä ei ole maan päällä toista puhtaampaa ja uhrautuvampaa rakkauden muotoa. Vanhempien rakkauden yläpuolella on vain Jumalan, taivaallisen isämme, rakkaus, josta itse Jumala sanoo profeettansa suun kautta. Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Jesaja luku 49 jae 15.1992 Raamatun käännöskäännös. Vanhempien rakkaus lapsiinsa on niitä luonnonlakeja, joiden varaan perhe-elämä ja samalla koko ihmiskunnan elämä rakentuu. Maailmassa, jossa valon ja pimeyden voimat käyvät lakkaamatonta taistelua, perhepiirin muodostava rakkauden voima on Jumalan valtapiirin tunnusmerkki. Ei ole ihme, jos saatanan voima on erikoisesti pyrkinyt hyökkäämään tätä yhteiskuntaa koossa pitävää voimaa vastaan hajottamalla monien perhe-elämän avioerojen kautta. Niin puhdas ja pyyteetön kuin vanhempien rakkaus lapsiinsa onkin, niin siihenkin valitettavan usein soveltuu sanontatapa, rakkaus on sokea. Vaikka toisaalta harva lienee se isä tai äiti, joka lapsen pyytäessä antaa hänelle esimerkiksi terävän partaveitsen leikkikalukseen, niin valitettavasti toisessa suhteessa vanhempien suhtautuminen lapsiinsa voi muodostua monin verroin tuhoisammaksi. Miten paljon on nykyisessä yhteiskunnassamme sielullisesti tavalla taikka toisella sairaita ja kärsiviä ihmisiä? Vähemmän lienee niitä yksilöitä, joiden elämä olisi joka suhteessa täyteläistä, jaloa ja sielullisista ristiriidoista vapaata. Nykyaikainen sielutiede todistaa, että miltei säännöllisesti kaikkien näiden sielullisesti sairaiden miesten ja naisten onnettomuuden syynä ovat ne vaikutteet, jotka he ovat varhaisen lapsuuden ja nuoruuden aikana erikoisesti perhepiirissä alitajuntaansa saaneet. Jos tämä tieteen väittämä pitää paikkansa, niin paljastuu se kaamea totuus, että lukemattomat vanhemmat, kaikesta rakkaudestaan huolimatta, tulevat lastensa vastaisen elämän tuhoajiksi. Ja se kieltämättä pitää paikkansa, koska Raamattukin on sanonut saman totuuden jo vuosituhansia aikaisemmin, puhuessaan siitä, että isien teot periytyvät lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen. Mainittu totuus kohottaa ajattelevien vanhempien silmissä heidän kasvatustyönsä entistäkin edesvastuullisemmaksi. Kasvatustyössä voi olla epäkohtia monenlaisia, mutta tässä on tarkoitus kajota vain kaikkein tärkeimpään. Osaamme nimittäin huolehtia lapsillemme sellaiset olosuhteet, joissa heidän fyysillinen, ruumiillinen, elämänsä kehittyy parhaalla tavalla ja pyrimme antamaan heille mahdollisimman pitkälle kehittyvän koulusivistyksen, mutta niin helposti unohdamme sen, ettei lastemme elämän onni tule riippumaan yksin ruumiillisesta terveydestä eikä mahdollisimman edullisesta yhteiskunnallisesta asemasta, vaan ennen kaikkea siitä, miten sisäisesti sopusointuista ja ristiriidoista vapaata heidän elämänsä tulee. Olemaan, toisin sanoen, millainen tulee olemaan heidän suhteensa elämään yleensä ja lähinnä kaiken totuuden, kauneuden ja voiman lähteeseen Jumalaan. Mahdollisimman hyvän yhteiskunnallisen aseman luominen lapsilleen ei ole kaikille vanhemmille mahdollista, mutta mahdollisimman onnellisen tulevaisuuden lahjoittaminen lapsilleen on onneksi kaikkien, köyhimpäinkin vanhempain mahdollisuuksien rajoissa. Tapaa koteja, joissa vanhemmat todellakin antavat lapsilleen tämän, rakkautensa jaloiman lahjan, mutta ehkä vieläkin enemmän sellaisia, jotka eivät kuulu Jumalan valtapiiriin, vaan joissa kuvaavana ovat aamusta iltaan pauhaava radio, vanhempien hermostuneisuus ja itsekkyyden ilmapiiri, mikä kaikki on omiaan kasvattamaan vain alhaisia vaistoja lasten sieluissa. Ja nämäkin sanat ovat heidän vielä kirkkaiden silmiensä pyynnöstä. Se, mitä lapsi elämänsä onnen takeeksi tarvitsee, on lyhyesti sanottuna kodin kristillinen ilmapiiri. Siitä siihen, että kodin ilmapiiri on kristillistä henkeä vailla, voi olla monenlaisia. Aina nämä syyt eivät kuitenkaan ole ehdottomia, niin etteikö niitä voisi hyvällä tahdolla poistaa. Luonnollisesti pääasiallinen syy, miksi lasten kasvatuksessa ei lasten hengellisten tarpeiden tyydyttämistä huomioida, on siinä, etteivät vanhemmat itse ole päässeet niin elävään uskoon, että sen istuttaminen lapsiin olisi tullut heille elintärkeäksi. Tässäkin on erikseen mainittava ne vanhemmat, jotka ovat tietoisesti omaksuneet kaikkea kristillistä ja kirkollista vieroksuvan asenteen ja yrittävät kasvattaa lapsensa onnellisiksi ja jaloiksi ilman Jumalaa. Saksalainen uuspakanuus viime sodassa paljastuneissa hedelmissään on ihmiskunnalle kyllin selvästi osoittanut, millaiselle kaiken eläimellisenkin raakuuden ylittävälle tasolle sellainen, vain ihmisen omiin mahdollisuuksiin luottava ja luojan syrjäyttävä kasvatus ihmisen johtaa. Mutta välittämättä logiikan, sielutieteen ja kokemuksen todistuksista sellaiset vanhemmat useimmiten pitävät oman päänsä. Ehkä vain heidän luontaiseen lastenrakkauteensa vedoten voisi heiltä kysyä: tahdotteko te, että se kammottava tyhjyyden, epävarmuuden ja pelon tunne, jota ette kylläkään julkisesti tunnusta, mutta jota sisimmässänne ette voi kieltää, siirtyisi perintönä lapsillennekin? Eikö teidänkin sisäinen ylpeytenne murru sinä hetkenä, jona joudutte sen Jumalan kieltäjän asemaan, jolta hänen pieni tyttärensä kuolinvuoteeltaan kysyy: isä, tahdotko, että kuolen niin kuin sinä opetat vai kuten uskovainen äitini opetti? Kasvatus on todella suurta itsekasvatusta. Moni isä ja äiti huomaa omakohtaisen jumalasuhteensa epäselväksi ja rikkinäiseksi juuri niihin aikoihin, jolloin hän alkaa puhua lapselleen Jumalasta ja opettaa häntä rukoilemaan. Hän huomaa silloin, miten vaikea on kasvattaa siinä, missä itse ei ole kasvanut. Onnellinen on se, joka sellaisena hetkenä nöyrtyy ja lastensakin tähden alkaa jälleen etsiä Jumalan kasvoja ja entistä nuoruutensa aikaista suhdetta häneen. Monissa kodeissa vallitsee kristillisesti ummehtunut ilma. Isä ja äiti kumpikin uskovat ja ehkä toisistaan tietämättä rukoilevatkin, mutta heillä ei ole rohkeutta tunnustaa uskoaan toisilleen. Miten onnelliseksi tuleekaan sellainen koti, kun aviopuolisot löytävät toisensa myös tässä, elämän tärkeimmässä kysymyksessä ja yhteisesti pidetyt aamu- ja iltarukoukset päästävät patoutuneen kristillisen hengen raitistamaan kotia?